Привет на всички, които са направили Словото на Бога приоритет. Защото когато Словото на Бога е приоритет, много неща се подреждат. Всичко всъщност. Вярвам, че сте разпознали нашите приоритети в дома, като главния от тях е взаимоотношенията. Първо взаимоотношенията с Бога и после взаимоотношенията помежду ни. Не сме направили приоритет постиженията в взаимоотношенията. Знаете ли колко изморително е да бъдете в среда, в която постиженията са приоритет? Може да ви харесва идеята да правите нещо, да ставате професионално по-добри. Да ви допада идеята да се развивате. Но самото развитие ще ви вкарва в среда на хора, които точно живеят по този начин, с този приоритет. Развитието преди взаимоотношението. И е страшно трудно, понеже много е напрягащо, ужасяващо състезанието между хора, кой е по-успял. Всеки се сравнява с другия. Нямат истински взаимоотношения. Ако имат някакви взаимоотношения, ще бъдат на база този, ще имам някаква близост с него, защото искам да им помогне да успея. Тоест, ще бъдат на база взаимополза. Тоест, какво мога да взема. Изморяващо е, защото колкото да човек да е буквално обсебен от идеята да успее, рано или късно изпитва празнота в душата си, съответно разочарование, защото истинското удовлетворение, най-истинското не идва от успеха, а идва от качествени взаимоотношения. Рано или късно човек съзрява, сблъсква се с много лицемерие, с много повърхностни взаимоотношения, в които ползата е водеща, и в крайна сметка, пораствайки, осъзнава, че взаимоотношенията са най-ценното. Колкото по-бързо човек осъзнае в живота си, че взаимоотношенията са най-ценното, толкова по-щастлив и успешен ще бъде. Това е истината. Да, Бог ни е дал взаимоотношения, които не са базират върху полза един от друг, а взаимопомощ безкорисна, която се дължи не защото аз съм такъв един добричък, който се раздавам, трябва да помогна, за да се почувствам по-добре. Не за това, а защото, когато аз помагам, подражавам на Бог, който помага на мене. Всичко истинско и качествено е започнало от подражаване. Въпросът е на кого подражаваме. И в случая ние сме избрали вярата в Господ като най-акуратния, най-точния, като стандарт, като мярка. И следователно взимаме Неговия пример, за да го приложим в живота си и сред хората, които Бог ни е дал. И така се създава взаимоотношение. Затова взаимоотношенията са толкова атакувани. Буквално. Каквото изберете за приоритет, то ще бъде атакувано. Ако изберете успеха, ще се сблъскате с ужаса на неудовлетворението. С ужаса на сравняването, състезаването, с ужаса от разговори с хора, които демонстрират успеха, за да унижат другите, за да се почувстват те по-успяли. Стъпвайки върху унижението на хората, стъпвайки върху тяхния неуспех или малък успех. Така че избирайки взаимоотношенията, влизате в една, от една страна чиста среда, която Бог подготвил, от друга страна среда, която се нуждае от промяната на хора, личната промяна, за да може да се задълбочат взаимоотношенията. Мисля, че сте пораснали и сте над идеята да търсите хора, които да ви приемат такива каквито сте и да ви търпят такива каквито сте, защото всъщност това е идеята на това да бъдем заедно. Мисля, че сме го надраснали това. Знам, че звучи изгодно за тебе, но не звучи добре за човека от среща. И ако той мисли като тебе, не звучи и добре за тебе, ти да го търпиш такъв какъвто е. Нали? В смисъл, тази философия, че това е любовта, всъщност, любовта не е да можеш да търпиш някой такъв какъвто е, защото има много начин да го търпиш такъв какъвто е, поради не любов, а други причини. Страха да не останеш сам. Може въобще да не го обичаш, но да те е страх да не бъдеш сам и да го търпиш такъв какъвто е. Така че ако човек може да търпи някой такъв какъвто е без любов, то аз смятам, че доказателство за любов не е това да търпиш някой, а да се променя заради него. Тука ли сте? Първото е, приоритетно е взаимоотношението с Бога. Защо е така? Това е малко риторичен въпрос, смисъл, знаете отговора. Но нека само да кажа малко за това. Вижте, когато искаме да бъдем устойчиви, трябва да стъпим на нещо, което е устойчиво. Библията казва, че Христос е канара, т.е. канарата Христос. Тъй, че ако ще градиш нещо, трябва да има солидна основа. Не може да градиш нещо поради твоите нужди, поради твоите желания и твоята преценка, че това е добро. Може да е така. Може да си перфектен в това да знаеш от какво имаш нужда. Перфектен. Т.е. да знаеш всичко, от което имаш нужда. Без да пропускаш нищо. Двама човека строяха къща и двамата имаха нужда от дом. Двамата имаха правилно желание и правилна цел. Да имат дом. Това е добро. И двамата вложиха труд, и двамата вложиха средства, време и посвещение, за да направят дом. Разликата между тях беше в основата. Така че Господ е основата. Може да ви се струва, че ние така или иначе вярваме в Бога. Това, че вяраш в Бога, не означава, че когато градиш нещо, непременно ще градиш върху Господ и чрез Него. Защото винаги имаме избор. Ние вярваме в Него, посветени сме на Него, но във всяко начинание и всяко решение, във всяко взаимоотношение, което стартираме или задълбочаваме, ние избираме, имаме избор. Или да бъде посредствено, или да бъде дълбоко. Или да простим, или да не простим. Винаги имаме избор. И това, че сме вярващи, не ни гарантира, че винаги ще проставаме без да се напъваме за това. Без да решаваме да простим. Без да виждаме, че има нужда от прошка. Защото това е едно от нещата, които много хора не осъзнават. Да видят, че има нужда от прошка. Или да си мислят, аз съм простил. И да са го направили с устата си, да са убедили себе си, че са простили. Но всяко нещо, което казваме, че сме направили, то бива изпитвано. Отново и отново. Нека да прочетеме Йоан 17 глава, 11 стих. Йоан 17 глава, 11 стих. Не съм вече на света, а тия са на света. Ида при тебе, Отче, святи, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Само последното изречение, нека отново да прочета, то е върху това, което ще разсъждаваме. За да бъдат едно, както сме и ние. И друг път съм го казвал, когато прочетеме както, когато чуеме както, това означава, че това е модел, пример, мярка, първото протон, по което се преравняват всички мярки, всички стандарти. Стандарт, който идва след следване, например. Не ни е важно, много неща знаем как трябва да бъдат, но не ги правим. Много неща знаем, че трябва така да бъдат и сме убедени и знаем, че няма друг начин, но не ги правим. Просто знаем, че са така. Ако гледате децата си, ще видите, че те много неща знаят как трябва да бъдат, но не ги правят. И вие си задавате въпроса, защо не ги правят, като знаят как трябва да бъдат. Все едно няма логика. Истината е, че големите го правят. Какво правят? Какво правим? Знаем как трябва да бъдат нещата, искаме да ги променим, мъчим се, напъваме се, защото сме отговорни. И казваме, аз трябва да го направя. Както трябва. Каквото и да е било. Но не следваме пример. Децата ни никога няма да се променят в неща, ако не следват нашия пример. Чухте ли това? Това е истината. Няма значение дали знаеш дали нещо е право или не. Промяната идва от това, че следваш пример. Защо сме устроени по този начин? Звучи твърде зависимо, а ние искаме да бъдем независими. Ние искаме да не зависим от нечия лош пример. Тоест, искаме да имаме добрия пример. Зависими сме от резултати. Така сме устроени. За да не бъдем сами. Господ не е устроил човека да бъде самодостатъчен. И затова му е дал нуждата от следване на пример, за да не остава сам. За да се прикрепи към примера, за да следва примера, не просто делата, а да следва сърцето на човека, който Бог му е подарил. И ако е акуратна тая власт, говоря тук за родители и деца, тогава детето се приближава при Христос, към Христос. Защо? Защото родителите натам вървят. И затова и големите сме устроени. За съжаление, ако казвам, по-човешки говоря, защото най-ни е било добре за душата, когато не следваме никой. Нямаме коректив, не отговаряме пред никой, правим каквото си искаме, оправдаваме себе си и си мислим, че всичко е наред. Дори да нанесем щети от грешни решения, пак оправдаваме себе си. И казвам, не съм виновен аз. Някой беше казал, детето му е съсипано, буквално със съсипан живот, пораснал вече. И родителът казва, от какво се обърка това дете? Все едно, кое му го причини? Откъде дойде? Погрешните решения, които взима? Провала, в който е? Да знаеш, да поемеш отговорност и да се промениш, за да не съсипеш тези, които Бог ти е поверил, които да се грижи за тях е първата крачка към това да съзрееш като личност. Да си отговорен към повереното ти е първата крачка към зрялост. Не е това да бъдеш перфектен, не е това да не грешиш. Зрелите хора грешат. Чухте ли го? Зрелите хора грешат, бъркат. Но това, което ги откорява от останалите е, че се движат, че се променят. Понякога недостатъчно, понякога неправилно се променят, по своя си начин, после осъзнават, връщат се обратно, следват примера на Христос, всичко се подрежда след това, продължават напред. Но това ги отличава. Грешно е схващането, че зрелият човек е клони към безпогрешност. Голяма грешка е. Понеже като видим грешка, грешно решение, грешен пример и решаваме, че този човек няма никаква зрелост. Зрелостта е в това да се осъзнаеш, когато чуеш Словото на Бога, да се върнеш към правилните мерки, стандарти на Христос и да започнеш по правилния начин. Това е зрялост. Зрялост е да се изправиш, когато паднеш. Зрялост е да знаеш, че не си непогрешим. Да си признаеш грешка, това е зрялост. Да си поискаш прошка от детето си, това е зрялост. Мъж да поиска прошка от съпругата си, да се извини за неща, това е зрялост, мъжественост е това. Мъжественост е да се изправиш срещу егото си, което ти казва, ти си прав. Пък какво ще стане, като им се извиниш? Ще им паднеш в очите, тя ще види грешката и ще каже, леле, искам да успокоя мъжете. Съпругите ви са видели грешките ви, преди ви да сте го осъзнали, ще сте ги направили. Няма да ви падне рейтинга, ако се извините, а точно обратното. Следване на пример. Не според както се чувстваш. Това е много важно. Ако за един човек в живота му това как се чувства е приоритет, живота му ще търпи провал след провал след провал. Независимо дали е мъж или жена. Т.е. дали е по-податлив на това да се води от емоциите си или по-не е податлив. Няма значение дали си емоционален или не. Щом в решенията си се съобразяваш с това да се чувстваш добре и тогава смяташ, че си постъпил правилно, ако се чувстваш добре, това е лоша мярка. Не е акуратна, не е правилна мярка. Спомням си преди години, един от най-задаваните въпроси в църква беше как разбираме коя е Божията воля. Помните ли го това, кои сте били тогава? Вие сте малко от тук, къде сме захванали от духовния комунизъм в църквата. Обаче беше така. Това е един от най-задаваните въпроси. И ако някой каже, Бог ми говори и всички тичат при него, казват, как ти говори Господ? Нали? Обясни сега процедурата, обясни как стават нещата. После, Божията воля относно нещо, което трябва да направиш. Почваме да се ослушваме, оглеждаме, нещо да се случи, нещо да ни подскаже какво да направим. Какви ли не опити? Накрая, взаимно решихме, че ако имаш мир за нещо, това е Божията воля. Помните ли това? Така. И като потърпевш, ще кажа, че имах мир за много неща, които бяха погрешни. И това го помня като кошмар, който се опитвам да забравя. Не се съобразяваме с това как се чувстваме, защото Нека обясня по този начин. Когато душата се чувства добре в определени неща, тя е в един душевен комфорт. Какво значи това? Душевният комфорт е състояние на душата ни, където напрежение и стрес почти няма. Или ако има, толкова сме потънали в това, което харесваме, че ние нямаме проблем. Реално. И толкова си харесваме това състояние, че спокойно може да кажем, аз не правя нищо лошо. Не казах нищо лошо. Не правя нищо лошо. Дори да има нещо, което да ни подсказва, че нещо не е наред. Нещо вътре дълбок в нас. Ние е така го бутаме настрани да мълчи и казваме, всичко е наред. Нали? Не ме обърквай. Тък му влязах в състояние щастие. Разбирате ли за какво говоря? Колко лесно може да се манипулира чувствата от Сатана, за да ни накара да се чувстваме, че нещо е правилно. Не се водим от чувства, когато опрем до взаимоотношение. Чувствам, че нещо не е наред. Той или тя не ме поздрави. Направо духа в мене говори, нещо не е наред. А той човек е подминал, не те е видял, преживява тежки неща в момента, напрежение, стрес, и има толкова проблем, главата му гърми, бръжди от всякакви случки, минава покрай тебе. Хай. Разбирате за какво говоря. Не ми се обади пастора за... Не ми писа за рождения ден, примерно. Нещо съм сгафил. Айде да го кажем, нещо съм сгафил, а понеже мъжете по-сме обрязани от към това да се чувстваме... Да кажем, че последния разбираме, айде така да го кажа, като сгафим. Докато жените имат тая чувствителност, сетивност към това, че нещо не е наред, и почват главата им 2000 мисли в секунда. И филми, буквално. И Сатана казва, да, не си наред. Пастора не те поздрави, за да се сетиш в какво не си наред. И почва една ревизия. Дай да видим сега какво случи. Близкия месец, два, връщаме назад историята. И откриваме не една, а поне 100 причини пастора да не ни поздрави за рождения ден. Отиваме на събрание, пастора се проповядва, а ние мислим нещо. Не са наред нещата. Имало е слово в момента, което е точно за нашия реален проблем, не за нереалния проблем. Не за измисления, а за реалния проблем. Ние не сме го чули. Ние сме си мислили, леле, не трябваше така да сгафам, не трябваше така да казвам. Трябваше аз да правя нещата, да ги инициатирам. Обаче не се сетих, това ми е грешката. И почваме си мислим 1000 неща. През това време тече слово, което Бог изпратил лично за теб, да ти освободи. Знаете ли, мислех си за това събрание днес. Това е изключително важно, и атаките против нас, да не сме в час, да не сме тука дори, е буквално стратегия, която е подготвена по-отдалече. Когато разбрах, че трябва да говоря за единството, първо си помислих, леле, ще повторим някои неща, които вече сме казвали, може да ги потретиме и повече ще ги кажеме. И в момента, в който осъзнах, че всъщност не е идеята точно какво ще кажем. Идеята е в това всеки един да осъзнае, да признае и буквално да назначи това приоритет в живота си, взаимоотношенията. Приоритетно взаимоотношенията с Бога и взаимоотношенията с хората. Всичко останало е след това. Първо взаимоотношенията с Бога, взаимоотношенията с хората, Там има няколко групи. Първото е твоето семейство. След това хората от дома. След това взаимоотношения с хора, които Бог ти е дал да развиваш, качествени взаимоотношения, които са в света, колеги и така нататък. Подреждаме и роднините. Надявам се да са това число. Да, трябва да бъдат. И всичко това, тези групи събрани заедно, ги наричаме взаимоотношения с хората, които Бог ни е дал. Така. Темата ни днес е разбиране за единство. Интересно, че Библията говори за единство. Или, нека да поясня, говори за едно. Когато Христос се моли, той каза, нека те да бъдат едно, спрямо стандарта ни, както ние сме едно. Тоест, каквото ниво на свързаност сме наложили като троица, нека те да бъдат свързани по същия начин. Със същата връзка, със същото посвещение, със същото единство. И това звучи като мисия невъзможна, звучи като твърди висок стандарт, звучи като непостижимо, ама трябва да драпаме, за да го постигнем. И затова искам да ви дам днес разбиране за единство, за да кажем, че не е недостижимо това. Разбиране, което разкрива дълбочината и предпазва от повърхностно прилагане на взаимоотношения. Какво означава повърхностно? Ако има център, в което истинското събитие, случка, истинското, там е ядрото, там е нещото, има и периферия. Посредствеността е разходка или движение по периферията. Никога не се докосваш до истинското, може да го видиш, може да го чуеш, може да си мислиш, че го имаш, но да си обикаляш и да живееш на място, където е дистанцирано място. Душата е най-противоречивото нещо, което може да съществува някъде. Ще ви дам пример. Едновременно има нужда от близост, копнее за близост, едновременно предлага посредственост. Защо е така? Не сте ли се задавали въпроса нуждата на душата, нашата? Копнее за истинското, но не го предлага. Защото, когато копнееш, се ръководиш от нуждите си, но когато предлагаш, се ръководиш от посвещението си. Тоест, какво даваш? Ако ограничаваме себе си в това, което даваме, няма как да очакваме да получим повече, когато получаваме. Основата Христос. Казахме в началото, че ако няма основа, градежа е под въпрос. Дойдоха водите, дойдоха бурите и това, което беше изградено, беше атакувано. Какво да правим? Да отричаме бурите, няма да има буря. Нима онзи, който е градил къща си върху скала, не си е мислил, бури чак няма. Дъжд да завали, да. Да стане наводнение така леко, да се наводнят мазите, да. Ама аз се справя. Никой не е мислил за големи бури. Никой не ги е предполагал. И християни си мислят, че това е вяра. Вяра е да ни вярваш, че нещо много тежко ще се случи. И когато се случи, и когато има поражение, Сатана удря два пъти. Първият път събаря това, което си градил, и вторият път те събаря с вина. за това, което не си направил, не си подсигурил, сбъркал си основата. Изкарвате всичките негативи, които преди това ти е казвал, няма нищо лошо да се случи. Чак толкова не. Нали си вярващ? Вярващи хора, такива работи не им се случват. Бури при тях няма. Има бури, ама те са много за кратко и не са опасни, защото Христос е в лодката и той веднага смъмра бурята и смъмря проблема и той спира и докато се осъзнаеш, го няма. Това разбиране кара човека, когато гради, да не се фокусира върху основата, а върху това, което ще сложи отгоре, което се вижда. Основата не се вижда. Кой да копае надълбоко, кой да копае в скала и... Не сме на състезание по бързо копане на основи. Та да каже тя, пяска избирам. Там съм шампион. Той, дето избра скалата, няма да спечели. Да, няма да спечели състезанието по бързина, но ще спечели състезанието по устойчивост. А не е ли по-важно това? Градим, за да устои. И ще ви кажа, тогава усилията се струват. Инвестирайте в неща, които ще устоят. Те ще бъдат по-бавни, няма са толкова динамични, няма са толкова във видимото, толкова явни. Но когато инвестираме в сигурността, ние градим нещо, което ще устои, което се струва усилията. Най-тежкото е, гледайки къща, която се събаря, понеже е градена върху пясък, най-тежкото е да гледаш не просто разочарованието на човек, а да си мислиш колко усилие е вложил в нещо, което е изчезнало за миг. Трябва да се струват усилията. Най-голямата дълбочина, която придобиваме във взаимоотношенията, не се гради върху това, че помагаш на някой. Даваш му от времето си. Дори се моли за него. Забележете, моли се. Най-голямата дълбочина в взаимоотношенията се гради, когато някой се променя, за да донесе щастие на другия. Тука ли сте? Това е като да копаеш в скала. И ще ви кажа нещо. Не ме интересува дали ще има хора, които ще ме пляскат, че съм задълбал в скалата с голяма трудност. Това не ме вълнува. Но човека, заради когото дълбая скалата, ще го оцени. Рано или късно. Ако ти е взел за даденост, ако смята, че това ти е задължение, ако не вижда какво правиш, защото гледа себе си, хванал го егоизма, рано или късно вярваме за хората, които Бог ни е подарил, че ще видят, че копаем скалата заради тях. Променяме се заради тях. Заради него, конкретно, човекът. Ще минем през много трудности, като например да се чувстваме използвани, променяме се, но просто човека се възползва от промените му, е хубаво. Ще се казваме, това ли е смисъла? Някой да ме използва. Това ли е смисъл на промяната? ще минем през други състояния душевни, на това, че няма никой дори да види, най-близкият ни човек няма да види промяната ни. И отново ще зададем въпроса, що го правя? Що се напълвам? Скоро говорихме с Вени за състояние на човек, който е твърде изморен да се променя и влиза в състояние на безразличие. И ти пука, дали те виждат, че се променя, все те е тая. Дали го оценят? Влизаш в това състояние поради огорчение. Влизаш в това състояние поради непростителност. И като влезеш в това състояние, никоя промяна не се струва. Това е състояние, в което Сатана почва да се играе с живота на човек. Лъжите вече са лесно усвоими на Сатана. Дори няма такава опозиция на човека срещу тия лъжи. Просто ти звучат логично. Приемаш ги. Преди си се борил, за да разбереш истината, борил с неправилни мисли, разпознавал си ги, че са неправилни, вече не. Вече се струват нормални. И ще ви кажа нещо. Хората сами правим живота си нещастен. Никой не ни е виновен. Каквото и някой да ни е причинил, каквото ще да е, той не е проблема. Разбирате ли ме? Проблема е, когато влезем в това състояние на безразличие. Тогава се предлагаме живота си на Сатана, без да го съзнаваме, и той го превръща в ад. Буквално. Постигаме единство не на ниво интереси и нужди и душевни потребности. Не търсим дълбочина, задоволявайки нуждите си и нашите потребности. Никога не постигаме дълбочина, когато се фокусираме върху нашите нужди. Не можем. Може да се превърне в най-търсещите хора. Имам предвид, ние да инициатираме разговори с хора, да се срещаме, да прекараме време с тях и да звучи, че имаме прекрасни взаимоотношения. Но ако стъпим върху нуждата си, няма да трае дълго това търсене. То ще си отиде в момента, в който нуждата си отиде. Или когато осъзнаем, че не получаваме това, което очакваме да получим. И всичко приключва. Затова не градим върху нужди дълбочината. Градим я върху нашата лична промяна. Искаш ли дълбочина с някой? Не търси той да се промени. Не търси той да ти докаже колко много те обича. Като направи нещо за тебе, което никой не е правил толкова всеотдайно. Ако искаш дълбочина, промени се, за да направиш другия щастлив. В момента, в който се отървем от егоизма и себецентризма, ние ставаме щастливи хора. Тука ли сте? Знаете ли защо? Защото няма по-голямо нещастие от егоизма. Каквото и да преживееш, каквото и да се случи, каквито лични битки да имаш в себе си, колкото и да ти разяждат отвътре, не е толкова пагубно за живота ти, както егоизма. Егоизма дава фалшиво разбиране за щастие. Такова на мен да ми е добре, съобразява се своите си желания. Ако ще имаш взаимоотношения с хора, трябва да вземеш нещо от тях, за да се почувстваш по-добре. Егоизма е точно нещото, което рано или късно ти прави сам, ама наистина сам. Не да се чувстваш сам. А хора, които са се раздавали за тебе, просто са твърди изморени, за да продължат да го правят. Затова казвам, че егоизма е като туморно образование. Ако искаш да живееш, махни го. Ще кажете, ама как да го направя това? Вижте колко е лесно, като го казвам, махни го. И ви кажете, да бе, то така звучи лесно. Най-голямата битка е срещу самите нас. И не е срещу слабостите. Не искам да го чуете това нещо. Някои хора си мислят, че слабостите им са най-голямата битка. Не. Егоизма е. Егоизма не е слабост. Това е начин на живот. Това е менталитет. Това е начин на мислене. Това е начин на разбиране за взаимоотношения. Начин на разбиране за всичко. За жалост, разбиране за взаимоотношения с Господ. Защото търсим го, когато имаме нужда. Това е егоизъм. Даването създава дълбочина. Как ви звучи това? Като на място или като че всичко, което сме казали до сега, води до този извод. Даването създава дълбочина. Не получаването. Веднага ви давам пример. Ако Господ прави всичко за нас, което поискаме, ние няма да бъдем близки с Него. Ще кажете, ма как? Ма не може. Не, не. Това. Аз ако получа всичко, от което, което имам нужда от Господ, значи това върха на взаимоотношенията. Не, не. Ще се превърне във върха на използването. Но ако се базират взаимоотношенията ми с Господ на база това да давам аз себе си на Него, и когато аз съм токсичен поради незрялост на характера за някой и това се прояви като действие и нарани човека, аз почвам да се променям, защото не искам повече да го наранявам. Не само не искам да го нараня, искам да го направя щастлив човек. Искам той да бъде човекът, който ще бъде щастлив заради моите действия, а не заради нещо друго, което ме измества или замества. Аз съм човек. Това говори ли ви нещо? Много пъти съм го казал. Аз съм човек. Има нужда от нещо и аз си мисля, аз съм човека за там. Аз съм правилният човек. Не искам никой да направи нещо вместо мен. А аз да бездействам. Искам да направя всичко по силите си, за да може да съм сигурен, че съм дал всичко от себе си. Записах си нещо много важно. Ако създадем взаимоотношения с човек, без значение кога са създадени, и ни вградиме прошката в основата на тия взаимоотношения, тия взаимоотношения са, меко казано, обречени. Не когато дойде време за прошка да се чуде как да простя. Защото когато създаваш взаимоотношения, ти не влизаш наивно. Нали? Нещо от труда. Прошка. Той е много, той е точен човек. Той е душа човек. Чак прошка не. Ама виж, да му отделя време, да се погрижа за него. Той се погрижи, нали, да има взаимоотношения. Това е страхотно. Да построим къщата бързо. На пясък. Това е без прошка. Без да вградиш простителност в основата. Това ще рече, че един ден тя ще ти потрябва. Тая простителност. Няма да се напъваш да прощаваш. А знаеш, че в пакета на приятелство е влязло и простителността. Жертва, готовност, всеотдайност, грижа, посвещение. Всичко това в пакета включва и простителност. Случва се нещо. Всеки бърка, Всеки изпада в състояние, в които взима решения погрешни, които нараняват други хора, казва неща, които нараняват други хора. Ние може сме в числото на тези хора. Наранените. И ако сме вградили прошката в основата на тези взаимоотношения, няма да ни е проблем да простим. Знаете ли защо? Защото прошката е част от любовта, скъпо семейство. Ако искаш да запазиш любовта, не дей да се мъчиш да бъдеш много обичащия, грижовния. Това е хубаво. Но ако не можеш да простиш, ще се сбогуваш с любовта. С тази любов, която изпитваш. Защото непростителност, огорчение убиват любовта. Бури ще има. Не ти е нужно да вярваш, че няма да има бури. Искам да ви кажа, не си губете времето с такава вяра. Не се напъвайте да вярвате, че бури няма да има. Вие ще ги изгоните в името на Исус, ще постите да няма бури, ще ходите на църква редовно, за да няма бури, ще правите всичко, което трябва да правите, за да няма бури. Не, не, ние правим тия неща, за да може, когато има бури, просто да им кажем да млъкнат и те ще млъкнат. Нали, това не влиза не като отношение към някой да му кажем да млъкне. Нали? Защото някой така може да разбира спирането на бурята. Нали? Може да е слушал някакви стилови, заблудителни музика, ти си бурята в душата ми, например, и да е решил, че така се спира бурята. Сърцето ми ли беше? Чай, че аз не знам много добре тази песен. Изоставам. Разбирате за какво говоря? Опитваме се да спреме опресия срещу нас с опресия. Бурята крещи срещу тебе, но Христос не крещеше срещу бурята. Заповядаем да млъкне. Знаете ли къде млъква бурята? Най-добре, вътре в теб. Можеш ли, сега да не ви звучи като шизофрения, но да заповядаш на себе си да спреш? А? Буквално, говоря ви съвсем реално. Нали, интелигентност да разговаряш със себе си? Говори. Говори на душата си. На желанията си. На липсите си. На страховете си. На неверието. Говори на напрежението и на стреса, когато знаете какво е лодката? Ми няма почва. Това е лодката. Що няма почва? Щото се предвижваш. Ако стоиш на брега и пуснеш там корени, там буря няма да застигне в морето. Ще застигне друга буря. И тя се казва бездействие. Лежерност. Това е най-голямата грешка. Там потъваш без да разбереш, че си потънал. Учениците в лодката ако ще пътуваш с лодка, вярвай. Ако ще създаваш качествени взаимоотношения, прощавай. Разбирате ли какво казвам? Едното е предвижване, другото е създаване. Едното е вярваш, за да не потънеш. Другото е прощаваш, за да не потънат взаимоотношенията. Господ създаде единство с нас чрез прошка. Жертва на Христос, която прави прошката реална. Нека да го кажа по този начин. Защото ще бъде само от уста. Иначе. Ако няма жертва, Ако ти не жертваш себе си в една прошка, ти не можеш да простиш истински и тази прошка няма да създаде взаимоотношение. Нито живот на взаимоотношенията. Следователно, Господ дава сина си, Отец дава сина си и казва, че това е защото е възлюбил толкова много. Затова даде. Толкова е обикнал, че даде най-скъпото. За един баща това е детето. Единственото. За да покаже Христос колко сме безценни ние, даде живота си. И Отец, и Исус дадаха всичко, което имат. За един баща детето му струва повече от живота му. А сина каза, живота ми е всичко, което имам. И го даде. Следователно, единството е създадено между нас и между Бога с прошка. Няма по-силно разбиране за единството от прошката. Ще ви кажа защо. Може да си много всеотдайни. Сещам се за взаимоотношения, които са на база давам финансите си, давам времето си, давам каквото мога, помощта си. Всичко давам, за да покажа колко много обичам. Но се случва нещо и не можеш да простиш. А преди това си дал всичко, което можеш да дадеш. Бил си пример за подражание в жертвоготовност, даване и щедрост. И когато дойде време за прошка, не става, не се случва. Затова единството, любовта в единството, базирана върху прошката, струва повече от всичко. Буквално. Нещо много интересно искам да споделя за невярващите половинки. Тоест, когато съпругът е невярваща или съпруга е невярваща. Защото тази тема е изключително актуална, откакто църквата съществува. Нека да прочетеме 1 Коринтияни, 7 глава, 14 стих. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Първо ще обърнем внимание на това освещаване, защото през годините тези, които имаха или все още имат невярващи съпрузи или обратно, си мислят, че просто се молиш за този човек да се спаси. Постиш. Когато има в църквата молитва за невярващи съпрузи или съпруги, ти си първи там с най-много сълзи, с най-много болка от всички, че той не е спасен или тя не е спасена. Надявайки се от друга страна, чрез тебе да се освети, като приемаме освещението като спасение. Оригинала от гръцки, старогръцки, на думата освети или освещава. Освен това, че означава да направиш свят, използват се още две неща, две думи, които са много важни. Първата е умствено, ментално, И втората е психически. Ментално се има предвид като ум, като начин на мислене. А психически от психе, което е от гръцката дума душа и означава душата му да бъде осветена. И умът и душата могат да придобият нужното освещаване чрез примера ти, посвещението ти и твоята лична промяна. Нямаме власт да освещаваме духа, защото това е работа на Святия Дух. Следователно, нашия дял е да бъдем светлина в домовете си, за да може да послужиме буквално да се промени начина на мислене на хората, които са невярващи в дома ни. Не можеш да промениш този начин на мислене с думи. Точно думите са у нея, които отвръщават и изпират, заключват човека, дори да не иска да гледа какво живеем и как живеем. До такава степен. Затова това, което правим, е да знаем кои неща са токсични в характера ни, които тровят, които създават обида, огорчение в човека срещу нас, който е невярващ. И променяйки се, ние да променим неговото мислене относно самите нас и вярата, която живееме. Що се отнася до душата, може много неща да послужим за изцеление на душата. Ако има огорчение в невярващия, отвращение поради много слабости, има няма нужда да изброявам, но да се изцели тая душа на човека до нас, който е невярващ, чрез нашата любов. Само любовта има, която даваш, има свойство да изцелява. Не извинявай само. Извинявай е добро начало, нужно е, но след това това, което правиме, е променяйки се в посвещение, в грижа, да направим щастието на човека до нас приоритетно пред нашето. И нека да го кажа по този начин. Не става само с молитва. Щеше да бъде много хубаво и много лесно. Само да се моля. Ще намеря време. Знам, че няма време, ама то пък без пък да правиш нищо. Поне да се помолим. И после ще постим. Лечебен глад малко. Няма лошо. Но опрели до личната ми промяна. Там все едно някой ни бърка в раната, ама много надълбоко. Защото си мислим, че някой, за да заслужи моята лична промяна, трябва да бъде това много-много. Ама извиняема за човека, който ме наранява, той най-малко заслужава от всички, независимо, че ми е съпруг или ми е съпруга. Знаете ли, че когато Христос ни спаси, въобще не се поинтересува с човешкия интерес дали го заслужаваме? Нали нас все не е интересно дали някой заслужава това, което правим за него? Постоянно ни е интересен този въпрос. Върти ни се в главата, питаме се преди да направим нещо, заслужава ли го, тогава го правим. Христос въобще не се запита, аз и ти заслужаваме ли спасение, жертва да се даде живота за нас. И знаете ли защо? Защото само тогава жертвата променя, когато е безкорисна. Ако е сделка, жертвата не променя. Ако е, аз си дам живота за тебе, обаче трябва да бъдеш перфектен в живота си, който живееш. Това е сделка. Ти не можеш устоя тая перфектност. Не можеш да живееш перфектен, ще се провалиш. Защото има задължение. Разбирате ли го това? Има ли задължение? Няма качествени резултати. Споменах това за невярващите, защото няма по-голямо свидетелство за Христос от личната ни промяна. Няма. Може да ви се иска, сега гледате някой много точен, готин в църквата и каза, сега трябва да го запозная, нали, с невярваща ми половинка. Нали, независимо мъж ли е жена и да ви какви хора са в църква. Това е класа. И той ще повярва, ще каже, и ви не сте били такива, ритва мислях. Взема да дойда и аз. И си мисли, че като дойда на църква е край, спасение вече. Край. Не, не, не това спасява. Ако спасяваш идването на църква, всеки път щях да ви казвам как да докарате някой на църква. Да съм го правил до сега? Не. Това, което съм говорил е, бъди светлина с начин си на живот. И това е достатъчно. И когато има нужда, използва и думи. Защото рано или късно някой ще ви попита защо си различен. Защо си различна? Защо? Искам да знам. Няма по-силно свидетелство от прошката. И по-силно доказателство за любовта от прошката. Разбирате ли това? Няма нищо по-силно от прошката. Тя доказва не просто, че обичаш, а че живееш чрез любов. Съществуваш заради любовта. Ти си... Затова се казва Бог и любов. Защото не можеш да го обясниш с думи. Както не можеш да обясниш любовта с думи. Това е Бог и любов. Това е Бог и любов. Вярвате ли го? Пиши го. Пиши и още нещо. Ние сме създадени по образ и подобен на кого? На Бог, който е любов. В момента, в който не прощаваш, ти не си себе си. Ти излизаш от образа на Бога. Ти не си себе. Ставаш някой друг. Не е вярно, че като не прощаваш, постъпваш правилно. Не е вярно, че като не прощаваш, човека си го заслужава и затова не му прощаваш. Така Сатана ни лъж да бъдеме хора, които губят себе си, губят идентичност, губят посоката, отчаиват се, депресират се. Не сме това. Не сме. Ние сме хората, които може да обясниш с една дума. И тя е любов. Ако това е живота ти, ти си щастлив човек. Ти си пълноценен, ти си успял, ти си човека, който има всичко необходимо и ще има повече от необходимото. Знаете защо? Защото Давид казва, чашата ми се прилива. Знаете ли какво означава това? Означава, че някой е получил повече, отколкото може да побере. Отколкото има нужда. Отколкото някога си е представил, че може да побере. Дори в най-смелите си молитви и желания не е достигнал до това място, което да получи, да поиска толкова много даже. Обаче Бог го е дал и почва да прилива от нас. Това е вярата. Говорете ми философии, говорете ми теории за вярата, изисквания, правила, закони. Нищо не струват. Нищо. Те са човешки измислици. Ако няма любов, казва Библията, нищо не съм. Нищо не ме ползва. Нямам нищо. Какво е взаимоотношението? Какво е разбирането ми за взаимоотношение? Ако можеш да обичаш, можеш да прощаваш. Ако искаш взаимоотношение, спаси ги с прошка. Спаси ги с прошка. Това е скъпо семейство. Добре ли беше за вас? Не спасяваме нищо, като го променяме. Аз го спасяваме, като променяме себе си. Амен. Бъдете благословени. Благодарим ти, Господи, за времето ни заедно в Твоето Слово. Моля се сега за всеки един, който е на място, което трябва да прости. Трябва да се върне към себе си, това, за което е създаден, такъв какъвто Бог го вижда, образа и подобието на Бог, който е любов. Моля те, Боже, върни хората си на място на правилна идентичност. Изведи ни от място на лъжи, заблуди, обвинения, огорчения, непростителност. Изведи ни от това място и ни върни към себе си. За да намерим себе си, ти ни върни към себе си. Моля те, доведи ни до място, в което да се осъзнаем. Не колко сме нещастни, ние го знаем, а да се върнем към място, на което да повярваме колко щастливи може да бъдем, когато простим. Благодарим ти, че ни даваш възможност и шанс да се връщаме, когато сме се отклонили, когато сме забравили, когато сме потънали, да ни изведеш, да ни извадиш буквално на място на сигурност върху канарата, която си ти. Благодарим ти за Словото ти и за всяка дума, която ни освобождава и ни прави пълноценни и щастливи хора. Благодарим ти. Вярваме, че цялото ни събрание и служение, цялото ни служение има благодат за дълбоки взаимоотношения, щом си дал такава благодат в дома ни. Дал си ресурса да прощаваме. Благодарим ти за това. За теб. За това, че ти си любов и ти си нашия пример. Следваме твоя пример и живота ни се преобразява. Амин и амин. Да. Това, което иска да споделя, вярвам, че е било добре за вас и е добро начало, добро ново начало. Искам да се помоля за учениците, учители, преподаватели, майки и бащи, които продължават преподаването вкъщи и носят товара заедно с преподавателите, за всеки, който е ангажиран с образователната система. Вярваме, че дяла, който имаме в това да се развиваме и ограмотяваме, давайки пример на децата си, насърчавайки ги те да го правят, помагайки им да се осъзнаят. Защото не е въпроса какво ще научиш и къде ще потрябва в живота. Мисля, че това се изтърка. Прекалено много време звучеше. А време е да накараме някои дете, не някои, нашите, да се замисли, ако ти си отговорен да учиш и да се пребориш с мързела, да се пребориш с безразличието към самото училище, и въпреки всичко това да победиш себе си и да го направиш, това е изграждане на силен характер. И не знанието, което придобиеш, ще ти потрябва най-вече в живота, а дисциплината, с която си го направил. Самото учене. И тогава ти ще учиш след време, ще променеш неща, ще се бориш, защото си изградил характер. И този характер ти е нужен. Без него ще се отказваме още на старта. Затова насърчавайте децата си да бъдат дисциплинирани повече, защото тази дисциплина създава успешни хора. Иначе е болезнена, като инжекция е. Ама инжекция за тия, които ги е страх от игли, нали? Говорим в най-тежката форма на колкото е по-трудно, толкова повече променеш себе си. Колкото повече промениш себе си, толкова по-успяваш във всичко, което вършиш. Е на този принцип, нека да лежи училището, а не кога ще свърши. Нали? Затова ви насърчавам, скъпи родители, тия, които са учители от дома ни, тия, които са ученици от дома, не мислете за училището като поредния кошмар. Ако ви е трудно ученето, ако децата, които са около вас, са враждебни и зле настроени към вас, те ви помагат да изградите устойчив характер. И Сатана иска да ви покаже, че те са причината за вашата депресия и отчаяние. Не е вярно. Те ви помагат да изградите характер, който да устоява в буря. Защото живота след това не е спокоен сън, а е битка. Затова не се предавайте, не се отказвайте да устоявате себе си, да не се предавате, не мразете, а обичайте. Това е ключа да успеете. Нека се помолим заедно за успеха на нашите ученици, учители и помощник майки и бащи в къщи, които помагат за процеса. Алелуя. Господи, благодарим ти за всеки един, който се дал в дома ни, който се обучава, който бива обучаван и който помага на тия, които се обучават. За всеки те моля, защото това е процес на изграждане на характер, устойчивост, борбеност и битка. Вярваме, че всичко това, което се случва в училищата, изграждайки силни характери, е за добро. Пази децата ни, Господи, от цялата мръсотия и пошлост в училищата. Пази ги от лошият пример. Пази ги от лошия пример на учители, които са неангажирани с това, което вършат, за да ни предадат посредствеността, с която вършат нещата. Пази ги от всичко това, което ги опорочава и ги омърсява. Моля те за учителите, нека да имат търпението, нека да имат оне вътрешен мир, устойчивост, психическа зрялост, емоционална, с която да се противопоставят на всичко това безразличие и атаки, които идва срещу тях. Моля те и за родителите, които помагат за процеса. Нека го направят с ангажираност, която е пълна с мъдрост, разпознавайки детето, разпознавайки потенциала на детето, разпознавайки начинът, различният начин, по който да му бъде помогнато, понеже ние сме различни. Благодарим ти за всичко това, което предстои. Те молиме, нека да бъде една успешна година. Ние изричаме година, която да бъде с завършена с успех. Година, в която не загубите, не пораженията са важни, а промяната. Нека промяната да бъде приоритет. Порастването, съзряването, емоционалната интелигентност, емоционална зрялост. Нека дойде чрез битките, които предстоят. Амин и амин. Благословение за всички, които ни гледат, слушат и на запис, и сега на живо. Радваме се, че бяхме заедно, макар и виртуално с някой от вас. Поздрави на всички в Бургас, Казанлък, Елхово и откъдето да ни гледате. Радваме се, че бяхме заедно и сме заедно. Бъдете благословени.